Ce înțelegeți dumneavoastră din ceea ce s-a întâmplat până acum?
Înțeleg că domnul Dodon nu este independent în acțiunile sale și că probabil primește indicații cu privire la modul în care ar trebui să se poarte și ce ar trebui să declare.
De la cine ar primi indicații?
De la Partidul Democrat, evident.
Nu de la Kremlin.
Dumnealui este între ciocan și necovală. Dumnealui a făcut campania electorală prin suprapunere de PR și de capital de imagine a lui Vladimir Putin asupra propriei persoane. A făcut cele mai multe vizite la Kremlin.
Dar se zice că tot de atâtea ori s-ar fi întâlnit cu ambasadorul american la Chișinău.
Dacă la Moscova are peste 25 de vizite, păi atunci eu cred că întâlniri cu ambasadorul american sunt ceva mai puține. Dar după 2 luni de zile, Igor Dodon a ajuns să-și combată propria afirmație că fracțiunile parlamentare vor deveni mai disponibili pentru negocieri mai reale. Blocul acum, în ultimele 2 săptămâni, a făcut pași concreți pentru a stabili un format la subiect, un format practic de discutare a unei agende legislative comune și de adoptare a unui șir de decizii cu privire la modul de alegere a organelor parlamentare, la necesitate, poate chiar și formare a unui guvern temporar pentru implementarea agendei legislative de dezoligarhizare propusă de către acum și implementarea pachetului de legi, în mare parte propus și de Partidul Socialiștilor, pentru că asta este în politică modalitatea corectă de a ajunge la compromis.
Deputatul socialist Bogdan Țârdea vă contrazice. El spunea că blocul acum încearcă să împingă PSRM spre o alianță cu PD, lăsând să se înțeleagă că cei din acum nu ar avea intenții serioase să creeze o majoritate parlamentară cu socialiștii.
Bogdan Țârdea probabil trăiește într-o realitate paralelă. Dacă dumnealui s-ar concentra și ar vedea exact ce face blocul acum, ar înțelege că au lăsat ca partid și ca fracțiune parlamentare, PSRM-ul a lăsat 2 invitații tranșante în grupul de lucru comun acum PSRM fără răspuns. Nu doar fără răspuns, ci și cu elemente de sabotaj a acestui grup de lucru care a fost propus de blocul acum.
El care reprezintă Partidul Țârdea, Socialiștilor, mai deschide
paranteza
și spune că prin înaintarea cerințelor radicale, blocul acum încearcă să distrugă formațiunea socialiștilor.
Cerințele Partidului Socialiștilor sunt la fel de radicale și inadmisibile precum sunt propunerile blocului acum. Cuvinte gen radicale, nu cred că așa au locul aici, este vorba despre 2 scenarii care se exclud reciproc. Partidul Socialiștilor vrea guvernare pe 4 ani, un lucru pe care blocul acum niciodată nu o să-l accepte și de asta socialiștii și insistă pe acest scenariu, înțelegând că el va fi respins. Și 2, blocul acum propune un scenariu de guvern minoritar cu președinte și cu prim-ministru și cabinetul de miniștri format de blocul acum, care la fel nu își are locul în politica reală, este irealizabil pentru că asta ar însemna că socialiștii ar trebui să se împuște în cap, vorbind foarte popular și la direct.
PSRM ar putea să-i testeze pe cei din blocul acum, să vadă ce reacție ar avea în caz că s-ar formaliza coaliția de PSRM.
Ambele formațiuni au înaintat scenarii politic vorbind irealizabile. Ele nu pot fi conciliate, aceste scenarii. Ele nu pot fi implementate separat. Și fiecare scenariu ar însemna pierderi politice iremediabile pentru cealaltă parte. Asta înseamnă că ele se exclud reciproc. În viața reală astfel de scenarii.
Atunci.
Nu. Asta este un început de dialog și când tu ai 2 poziții diametral opuse, tu te așezi într-un format practic, la modul direct, de negocieri, de discuții și găsești un compromis. Un compromis ar fi, de exemplu, adoptarea unei declarații politice comune în următoarea viitoare ședință a Parlamentului, prin care s-ar adopta 2 puncte. 1. De ce se face votul instituțional și se aleagă organele parlamentare? Trebuie să explici electoratului tău de ce voi, fiind 2 forțe politice diametral opuse, de ce voi faceți acest lucru? Și de ce, răspunsul la întrebare, de ce este agenda legislativă comună care prevede pachetul de dezoligarhizare, așa l-au numit blocul acum, eu l-aș numi pur și simplu un pachet de revenire la normalitate și repararea tuturor relilor făcute intenționat de Partidul Democrat. E vorba de pachetul mic legislativ care vizează anularea sistemului electoral mixt, adoptarea sistemului electoral proporțional îmbunătățit, schimbarea membrilor CEC și membrilor audiovizualului și pachetul numărul 2, pachetul pe justiție. La acest pachet din 2 componente care a fost propus de blocul acum se adaugă pachetul social și lingvistic care l-a propus și asupra căruia insistă Partidul Socialiștilor, se negociază o medie acestui pachet, acceptabilă pentru ambele părți și după care se trece la subiectul numărul 2. Cum se aleg organele parlamentare? Președintele președintele Parlamentului, vicepreședinții, biroul permanent și comisiile, care sunt absolut necesare pentru adoptarea pachetului legislativ negociat. Și ca să nu să se întâmple că din cauza lipsei de încredere sau din cauza faptului că Igor Dodon mai primește vreo indicație de la PD sau la PAS cineva de la Moscova, să nu se întâmple că cineva din acești doi actori să-și retragă suportul pentru activitatea agreată, se adoptă ambele puncte negociate, agenda legislativă și modul de constituire a organelor parlamentare și de formare a guvernului pentru pachetul mare de justiție este nevoie de format guvern și pentru alegeri anticipate, stricto sensu, la fel ar fi nevoie, da? Dar depinde, aici este interpretat. Pentru că acest lucru să nu se întâmple și cineva să nu renunțe la propriile obligații, se face o declarație politică sau se adoptă o hotărâre de parlament prin care se aprobă agenda legislativă a blocului acum împreună cu Partidul Socialiștilor și punctul 2, în aceeași hotărâri se aprobă modul de alegere a organelor.
Dar vă contraziceți ce dumneavoastră, domnul Gligor. În primul rând, ziceți că ar trebui să se găsească un compromis între deputații blocului acum și deputații PSRM. Pe de altă parte, spuneți că Igor Dodon este total dependent de ceea ce vrea și ce gândește Vladimir Plahotniuc.
Influența este absolut semnificativă și vizibilă. Trebuie să facem diferența între fracțiunea Partidului Socialiștilor, compusă din 35 de deputați, care este o entitate, și Igor Dodon. Igor Dodon astăzi trezește o mare nemulțumire în rândul Partidului Socialiștilor, unde există oameni rezonabili. Ar fi o mare greșeală să considerăm că toți 35 sunt slugile nu știu cui. Aștia sunt oameni, mare parte destul de tineri, care au o viață înainte și care înțeleg că Dodon poate deveni groparul lor politic. De asta eu aș invita să facem diferență între Igor Dodon și acei câțiva
oameni din jucător important.
Dodon, dacă era un jucător, ce-o mai fi el? Atât de important și atât de influent și dacă și-ar controla fracțiunea așa de tare, deja coaliția PSRM-PD era constituită. Bine? Ea nu s-a constituit pentru că asta la moment nu a fost posibil.
Consilierul prezidențial Lebedinski a mers la Curtea Constituțională, a depus o sesizare pentru a obține interpretarea privind dreptul președintelui de a înainta candidatura la funcția de șef al executivului în cazul în care Parlamentul nu are o conducere. Dacă răspunsul Curții Constituționale va fi unul pozitiv, toate cărțile vor fi la Igor Dodon?
Nu. Igor Dodon
și la socialiști.
Igor Dodon ar trebui să-și angajeze un consilier care cunoaște jurisprudența Curții Constituționale. În 2015, Curtea Constituțională deja a zis că asta este o obligație de funcție a președintelui Republicii Moldova. Respectiv, această sesizare la Curtea Constituțională este un teatru ieftin, probabil făcut la indicația cuiva, nu știu exact a cui, logic ar trebui să ne dăm seama din partea cui, dar mă rog. Este un element de război informațional în care ei încă o dată reiterează și aduc aminte tuturor, în special blocul acum, că noi avem, vezi, mă rog, curtea asta constituțională de buzunar care va da orice decizie care o vrem noi, așa că nu vă lamentați foarte tare cu agendele voastre legislative. Și aici ar trebui să vină întrebare, ce o să facă blocul acum și Partidul Socialiștilor în momentul în care curtea constituțională contraatacă. Foarte simplu, o să facă stradă, pentru că în momentul în care sabotezi suveranitatea, o să facă proteste și presiuni pe această curte subordonată politică să dimisioneze în corpore. Pentru ceea ce vrei, trebuie să lupți. Eu am obosit să văd politicienii noștri autodeclarați care așteaptă lucrurile să se rezolve de la sine. Și asta, în primul rând, se referă la Partidul Socialiștilor și i-am în vedere pe ei. Acești oameni, dacă pretind că ei reprezintă mare cluster electoral din țara asta și un mare grup electoral, acel grup a votat pentru niște lucruri, că au primit mandat în alegeri pentru anumite lucruri și au primit pentru revenire la normalitate, dezoligarhizare, că asta a fost mesajul. Ce ți-am minte, Dodon? Șur și ele o sară din toți aici. El a spus niște lucruri și a sumat aceste obligații, vrea el sau nu. Dacă el astăzi sabotează negocierile, dar el chiar le sabotează, negocierile cu blocul acum, el de fapt dă pe față cine este, pe cine îl servește și de ce nu merită mai mult nici un pic de încredere politică din partea cetățenilor.
Mi-a să ziceți că prioritar ar fi revenirea la sistemul de vot proporțional. Adrian Candu a răspuns foarte clar despre solicitarea de a reveni la sistemul
proporțional. Nu mă interesează ce a zis Andrean
Dar
Candu.
Dar oricum, el spune că dacă cineva avisează că eventualele alegeri anticipate se vor organiza în baza altui sistem decât cel mixt, greșește amarnic. A fost și interpretarea domnului Tănase, care a fost
Întrebarea...
în fruntea Curții Constituționale. Știu. Și a spus că chiar și dacă se revine la votul proporțional, va fi valabil doar pentru
Asta este
alegeri.
Opinia lui Alexandru Tănase, care a fost în serviciu Partidului Democrat mulți ani și care a făcut
legea,
un dezastru din curtea noastră constituțională și tălmăcește Constituția și legea așa cum îi convine lui și oamenilor pe care îi consiliază. Deci pentru mine nici Andrean Candu, nici Alexandru Tănase nu sunt repere, nici morale, nici juridice, nici de funcție. Zero. Acum la
Asta
subiect.
Asta pot să spună și ei despre Ștefan Glitor.
Nu, pot să spună, eu le urez succes să o spună. Eu vorbesc acum nu despre ce poate Partidul Democrat, eu încerc să vorbesc despre ce poate blocul acum și ce trebuie să vrea și să înțeleagă Partidul Socialiștilor. Noi foarte mult timp am pierdut pe ce poate Partidul Democrat. S-a mers pe aceste teze că Partidul Democrat este atotputernic, că el decide orice, că el poate orice. De 2 luni de zile acești oameni au intrat în umbră și nu pot prea multe. Trebuie să ne întrebăm de ce.
Dumneavoastră credeți că ei nu pot?
Eu cred că
Sau
ei
că
s-au
vor.
Străduit din răsputeri să facă o coaliție și să impudă fracțiunea socialiștilor să acționeze într-un anumit mod și până la moment ei nu au reușit acest lucru. Și asta trebuie să fie un prim semnal că trebuie să ne vedem de treabă. Pe mine mă interesează care este agenda blocului acum. În sfârșit, eu văd o agenda clară, cu invitații concrete, cu expunere, cu presiune pe Partidul Socialiștilor. Eu văd presiune din partea societății. Eu văd cum societatea civilă formatează agenda politică a țării și lansează mesaje și pune presiune și pe Partidul Socialiștilor, și pe blocul acum, spunând niște mesaje transparente. Eu văd semnale de însănătoșire a vieții publice. Și asta este, cred că, mai important
decât ce spune
Andrean Candu.
Dar foarte multe voci spun că slăbește consolidarea Partidului Socialiștilor și dacă se divizează această fracțiune, atunci va fi mult mai ușor să se creeze o majoritate parlamentară.
Dacă Partidul Democrat avea suficienți oameni stipendiați în Partidul Socialiștilor, ei deja probabil ar fi făcut acest lucru. Ei nu au suficienți oameni pentru că ei știu și au auzit foarte bine cum Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au zis că ei nu vor lucra cu un guvern în care vor fi reprezentați cei care au participat la jaful miliardului. Asta înseamnă că Partidul Șor este scos din ecuație. Și când scoți Partidul Șor din ecuație, îți dai seama că, de fapt, Partidul Democrat are nevoie de 22 de mandate.
Sunt 3 independenți.
Minus 3 independenți, deci ei trebuie să ia din fracțiunea Partidului Socialiștilor 19 deputați, iar ei nici jumătate din acest 19, din câte eu știu, nu au. Respectiv, formula asta nu este una reală la moment. 2. În momentul în care totuși se evită formarea coaliției majoritare prin trasism politic, chiar și fără participarea fracțiunii Șor, fracționarea PSRM-ului la fel va fi privită foarte negativ și asta știrbește din legitimitate, iar legitimitatea va aduce probleme cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene și Statelor Unite, iar asta te bagă încetişor în default. Și Partidul Democrat nu este sinucigaș, ei înțeleg foarte bine că responsabilitatea pentru un default și pentru un eșec financiar o să fie pe ei și chiar dacă vor evita un default, proiecte de infrastructură nu vor fi posibile pentru că proiectele de infrastructură în Moldova se fac pe bani străini, noi împrumutăm, că banii care îi facem pe interior nu sunt suficienți. Și PD-ul este într-o situație foarte dificilă acum.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că socialiștii și acum trebuie pe moment să găsească un compromis, dar ulterior să meargă la alegeri anticipate.
Acest lucru din start l-am spus. Orice coabitare între PSRM și acum poate și trebuie să fie temporară, provizorie. Cu un mandat strict discutat, public, anunțat, și care ar avea drept scop principal eliberarea instituțiilor statului de sub controlul politic a PD-ului și organizarea unor alegeri libere și corecte în baza sistemului proporțional, ca oamenii să-și poată exercita
suveranitatea. Așa se zice că acest scenariu iar avantaja cel mai mult pe cei din PD. De ce? Democrații au toate șansele să obțină cel puțin 51 de mandate de deputat în cazul în care se va ajunge la anticipate. Un posibil blocaj post-electoral care ar duce la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate nu-i sperie pe cei din Partidul Democrat. Ați anticipat și ați spus că declarația aia aparține unui fruntaș PD, Dumitru Diacov.
Dumitru Diacov a uitat să concretizeze în baza cărui sistem electoral acolo.
A spus domnul Candu ceva mai devreme că blocul acum să și a rămas bun deci de la în cazul, revenirea la
în cazul în care
proporțional.
Ajungem în alegeri anticipate pe sistemul mixt, iar aceste alegeri anticipate pe sistemul mixt vor fi sincronizate și cu alegerile locale.
Andrean Candu a zis că alegerile locale
dar
vor avea
loc
atunci
când trebuie.
Dar
nu vă mai legați atât
trebuie.
De acest Andrean Candu. Andrean Candu a declarat
speaker,
foarte multe lucruri.
A fost speaker, este fruntașul înțeleg, Partidului Democrat, vicepreședinte.
Din nou, interesează foarte puțin ce declară domnul Candu. Deloc nu mă interesează, aș spune. Deloc nu mă interesează ce declară domnul Diacov. Există indicații de partid care vin din partea specialiștilor în tehnologii politice ce trebuie să declare ca să mai bage haos în capul oamenilor.
Dumneavoastră neglijați PD-ul, dar
eu
ei încă
neglijez
nu
PD-ul. Eu vă spun că eu știu cine este PD-ul și câte instrumente are. Eu vă zic că dacă se merge pe sistemul mix sincronizat cu locale, atunci există o șansă PD-ul să-și îmbunătățească rezultatul. Majoritatea nu va lua și atunci, luând în considerație așa numiți independenți, luând în considerație partidul ușor în care vor fi nevoiți iar să investească foarte mulți bani ca să diminueze prestația socialiștilor pe stânga, vor ajunge iar într-o situație în care va fi nevoie discutată o coaliție, doar că rezultatul lor va fi mai bun, pentru că au resurse financiare, administrative, coercitive, procuratura, judecătorii, MAI-ul și așa mai departe. Eu vă spuneam că acest scenariu de alegeri anticipate din start presupune alegeri în baza unui sistem de partide. Asta este miza cea mai importantă.
Dumneavoastră ați spus ce trebuie să facă deputații din blocul acum și deputații PSRM. Nu ați spus ce ar mai putea să facă PD-ul, ținând cont de această
tot
conjunctură.
Tot ce poate PD-ul, el deja face. Astăzi PD-ul...
Ei n-au dat cărțile pe față.
Eu văd toate cărțile deja de mult pe masă. Pentru mine nu există
adică
niciun secret.
Adică nu mai au niciun as în mânică.
Asul lor în mânică astăzi vorbește la microfoane și este președintele Republicii Moldova. Ei l-au făcut președinte. Eu știu exact cum l-au făcut președinte. El este asul lor în mânică. El este extrem de flexibil și extrem de docil. Problema că există un alt stăpân a domnului Dodon, care nu e de acord cu stăpânul local. Asta în primul rând. În al doilea rând, Dodon și fracțiunea Partidului Socialist și Partidul Socialist, care are oameni vii, care trăiesc în teritorii, care au obosit de aparatul represiv a PD-ului, cer revenire la normalitate. Cer vot comun cu blocul acum și revenirea la normalitate. Nimeni din ei nu-și imaginează că acest sistem judiciar sau procuratura noastră va începe imediat să facă justiție și ordine, dar cel puțin la nivel de alegeri lucrurile trebuie să vină la normalitate. Igor Dodon suportă foarte multe presiuni din partea PD-ului, suportă o presiune enormă din partea Federației Rusă și suportă o presiune enormă din partea fracțiunii și din partea propriului partid. Și dumnealui astăzi stă la o răscruce și trebuie să-și aleagă sau își apără partidul și electoratul și demonstrează acestui partid și electorat că el nu este doar un pion în acest joc sau declară susținătorilor și partidului că el de fapt este un membru a Partidului Democrat și fără supărare va acționa în interesul PD-ului. Pentru că ceea ce face el astăzi, toată demagogia care o face Țârdea, Bătrâncea, Novac, Ivan Ceban, toate astea care au menirea să pună responsabilitatea pe blocul acum nu înseamnă altceva decât că ei nu vor să se așeze la masa de negocieri cu blocul acum. Și astăzi blocul acum este într-o poziție foarte bună. Ei au făcut două invitații repetate să vină socialiștii la masa de negocieri și ei nu au venit. În schimb, au dat niște declarații absolut ridicole, aiurite, care nu creează credibilitate, subminează orice credibilitate, orice încredere în PSRM și în fracțiunea acestora.
Prin acest dialog, care nu a ajuns încă la negocieri, s-a încercat sau se mai încearcă să fie într-un fel discreditat blocul acum, formațiunea despre care se zice că e cea care îmbrățișează valorile pro-europene?
Astăzi avem foarte mulți formatori de opinie care mai mult coabitează pe Facebook, Facebook. Inducerea acestei idei pe agenda publică este convenabilă Partidului Democrat și eu i-aș ruga frumos să nu o mai facă. Nu se discreditează în niciun hal. Dacă blocul acum stătea în opoziție 4 ani cu mâinile încrucișate și o făcea pe marea fracțiune de opoziție, aveau să se autoanihileze politic definitiv. Blocul acum trebuie să demonstreze că face tot posibilul ca agenda lor de dezoligarhizare să devină realitate. Și ceea ce fac astăzi confirmă încă o dată că asta cu adevărat este agenda lor și ei sunt gata să se bată pentru ea, dar nu doar să aștepte acel moment mitic când ușor și lejer vor lua o majoritate parlamentară și vor face ce vor ei. Pentru o victorie trebuie să lupți, dar nu să o aștepți. Și asta este ceea ce fac acum. Mă bucur de faptul că blocul acum în sfârșit a adoptat o abordare foarte pragmatică și foarte concretă în ceea ce ține discuția cu Partidul Socialiștilor. Dacă nu vor să ne-o spună, dacă PSRM nu are curajul să ne spună că de fapt servește pe altcineva, foarte bine, noi să înțelegem și singuri. Dar pentru asta blocul acum trebuia să întreprindă niște pași, acești pași au fost întreprinși și concluziile sunt pe masă.